lahkumine Hiiumaalt. Ilus ja puhkuse küllane suvi 1924. aastal hakkas lõpule jõudma. Usaldades Jumalat, ootasid Kokamägid tema õnnistust. Ja ilma, et nad oleksid aimanud, olid Jumala plaanid nende suhtes juba valmimas. Briti ja välismaa piibliselts Londonis, mis asutati 1804. Aastal ja mille sihiks oli trükkida ning levitada piibleid, uusi testamente ja piibliosi nii paljudes maailma keeltes ja maades kui võimalik, hakkas pärast esimese maailmasõja lõppu oma tegevust laiendama. Juhtide tähelepanu pöördus eriti Ida-Euroopa riikidele, mis olid saavutanud iseseisvuse, nende seas ka Eestile. Piibliseltsi juurde loodi Kirde-Euroopa osakond, mille esimeseks juhiks sai härra Davidson. Oma esimesel reisil 1923. Aastal Soome ja Eestisse oli härra Davidson saanud kontakti Hiina missionäri Hendrik Kokamägi töökaaslase Martin Meedariga, kes viibis kodumaal puhkusel. Kui siis Briti ja välismaa piibliselts 1. jaanuaril 1924. Aastal avas piiblilao Tallinnas, nõustus Martin Meedar täitma ajutiselt laojuhataja ametit. Tema soov oli aga pöörduda tagasi Hiina missioni põllule. Härra James Lees, kellel Hendrik Kokamägi saatus oli kogu aeg südamel, oli saanud teada Briti ja välismaa piibliseltsi depoo asutamisest Tallinna. Mil viisil härra Lees sai kontakti härra Davidsoniga, kas Martin Meedari kaudu või otse piibliseltsi Londoni peakorteri kaudu, ei ole teada. Igal juhul kuuldes, et piibliselts vajab meest Eesti esindajaks, võttis ta ühendust Davidsoniga ja soovitas temale Hendrik Kokamägi kui sobivat isikut sellele kohale. Soovitus pidi olema väga hea, kuna see andis hea tagajärje ja härra Lees võis saata Hendrik Kokamägile rõõmustava teate. Kiri saabus Poamaa Kesselile augusti esimestel päevadel 1924. Aastal. Kiri ei ole säilinud. Üksnes paar lühikest märkust Hendrik Kokamägi hilisemas tagasivaates reedavad seda imestust, üllatust ja tänu, mis täitis tema ja ema südant härra Leesi kirja lugedes. Ainult üks selline koht kogu Eestimaa peale ja selle oli Jumal määranud Hendrik Kokamägile. 1934. Aasta päevikus on järgmised read. 10 aastat töös, imelikud aastad, suured aastad. Issand on armuline olnud. Mäletan neid aegu. Härra Davidsoni, issand õnnistagu teda. Teade õpetaja Kokamägi lahkumisest Hiiumaalt tekitas ta sõprade 3 teenistusaasta jooksul usklikuks saanute seas kurbust ja küsimuse, mis meist nüüd saab. Luteri kirikus ei tunnud nad end enam kodus. Enamikule ei olnud veel selgunud ka baptisti või priikogudusse astumine. No me jäime ikka ootama, mida Kokamägi teeb. Kas ta astub Luteri kirikust välja ja laseb end ristida ja ühineb usklik kogudustega? Eks siis meie teeme sama, ütles mulle Harald Uus Torontos alles detsembris 1983. Aastal. Ootasin 7 aastat, enne kui sain ristitud ja ühinesin baptisti kogudusega. Viimane suvine palvetund paapal kulges juba lahkumist tähe all. Mäletan neid kõiki seismas Uku Kustavi õuel ja meile lehvitamas. Isa ja ema lahkusid segaste tunnetega. Suur rõõm uue ja nii erakordse töökoha üle võeti tänuga Jumalalt vastu, aga nende süda kuulus Hiiumaa usklike grupile ja jäi pooleldi sinna. Kõik trööstisid end siiski sellega, et küllap Kokamägid käivad siin edaspidigi suvepuhkusel. Talvel hoolitsevad omad vennad töö eest. Nii oli suvitamisel järsku lõpp. Jätsime Poamaal sõpradega Jumalaga ja sõitsime Kärdlasse, kus hakkas kiire pakkimine. Korjasime kokku oma vähesed asjad Rätsepa majas. Jaapanlane ja puldankott olid pungil täis, samuti mõned kastid ja kohvrid. Sulgesime jälle ühe kodu ukse enda järelt. Pankrid veeresid sadamasse. Astusime aurulaeva pardale ja jätsime Hiiumaa maha. Briti ja välismaa piibliseltsi teenistusse Tallinnas 1924. aastal. Hendrik Kokamägi kolis perekonnaga Hiiumalt Tallinna ja hakkas tööle Briti ja välismaa piibliseltsi depoos piiblilaos, mis asus suurtükki tänava majas number 1. Ühekorraga oli ta tõmmatud Hiiumalt Tallinna, pealinna elu keskele. Tema, endine Hiina missionär, pühalepa õpetaja ja lääne saarte praost, kes oli loobunud kõigest, oma ametist, seisundist, majanduslikest hüvedest, jumalasõna valgel saavutatud veendumuste tõttu. Ja nüüd oli talle usaldatud piiblite levitamine tervel Eestimaal. Ametlik teade kohale kinnitamisest saabus sekretär Davidsonilt 20. oktoobril 1924. aastal. Hendrik Kokamägi asus kohe tööle. Tööpäev kestis hommikul kella 8:00 õhtul kella 5:00. Tema kohustuste hulka kuulus kirjavahetus peakorteriga Londonis ja eriti kirde Euroopa sekretäri Davidsoniga, kellele tuli saata ka veerand aasta aruanded. Kontakt Soomega oli tihe. Eriti Briti ja välismaa piibliseltsi esindaja ja juhi Georg Pimenoffiga Helsingi piiblilaost. Londonis saadeti piiblit tihti Helsingisse, kust need siis Tallinna toimetati. Hendrik Kokamägi hooleks oli ka piiblite otsetellimine Londonist, saadetiste vastuvõtmine, lahtipakkimine ja välja saatmine üle Eestimaa, äridesse, koolidesse, kirikutesse ja muidugi laos müümine. Olulise tähtusega oli käia piiblipühade puhul ja ka teistel aegadel kirikutes ja kogudustes piiblist kõnelemas ning Briti ja välismaa piibliseltsi tööd tutvustamas. Hendrik Kokamägi töö viis teda ühendusse kõik Eesti kirikute, koguduste ja raamatukauplustega. Piiblilattu tulid kirikuõpetajad, kogudusevanemad, rändjutlustajad ja üksikisikud ostma või suuremal hulgal tellima piibleid, uusi testamente ja ka piibliosi, nelja evangeeliumi ja Taaveti laule. Seal käisid ka teoloogia ja keeleteaduse professorid ning üliõpilased ostmas heebreakeelseid piibleid ja kreekakeelseid uusi testamente. Mitmekümnes keeles nii lihtsamad kui ka imeilusates nahkköidetes piiblid ja uued testamendid ilutsesid kõrges ja laias klaasvitriiniga kapis või lahtistel riiulitel. Vaatasin neid alati imetledes. Kui sain 15-aastaseks, kinkis isa mulle väikeses formaadis kuldsete servadega nahkköites piibli. Olin selle üle väga rõõmus. Üle maade ja merede on see rännanud koos minuga. Olen seda lugenud ja loen veel praegugi. Eriti kui uue piibli tõlke kõrval igatsen vana ja arhailist piiblikeelt. Nii oli Hendrik Kokamägi keset elu ja praegugi kohtan inimesi, kes tuletavad teda meelde ja ütlevad. Ojaa, tutvusin Kokamägiga Tallinnas piiblilaos. Mäletan teda hästi. Mõni lisab veel. Meil oli temaga pikk ja huvitav jutuajamine. Piibliladu asus suurtükki tänava ja müürivahe tänava nurgal. Hoone oli vana ja laoruum võrdlemisi kitsas. Tänava poole oli aga üsna suur vaateaken, kuhu piiblid ja uued testamendid olid välja pandud. Sellele lisaks ilutses akna taustal suur piibliseltsi plakat seemet viskava külvajaga. Hendrik Kokamägi töötas alguses üksinda, aga sai varsti abilise, kui esimene koloportöör Villem Truu astus piibliseltsi teenistusse. Kohtasin teda laos mitmel korral, kui käisin isa vaatamas. Nägin, kuidas ta pakkis piibleid, uusi testamente ja piibliosi oma suurde reisikohvrisse ja samuti mahukasse mustast nahast õlalt trippuvale reisipauna. Mõnikord tegi ta veel eraldi paki, mille saatis rongiga mõnda kaugemasse linna või alevisse, et sellest siis hiljem oma reisipauna täita. Need pakid olid rasked, aga Villem Truu kandis neid visaduse ja rõõmuga, kõndides majast majja risti ja põigiti läbi terve Eestimaa. Harva teadis ta ette, kust ta öömaja saab. Mõnikord suleti uks ta ninalt ja äsitati talle koerad kallale, aga ikka ja jälle leidus ka inimesi, kes kutsusid ta tuppa, kostitasid või andsid öömaja ning ostsid piibleid ja uusi testamente. Oma reisidel astus ta tihti palvemajadesse. Ta oli tuntud hea kõnelejana. Hendrik Kokamägi hindas teda väga. Villem Truu oli abielus ja tal oli 4 tütart. Ta jäi piibliseltsi teenistusse kuni seltsi sulgemiseni. Aastate jooksul töö laienes ja kasvas vajadus uute piiblimüüjate järele. Hendrik Kokamägi leidis selleks ka sobivaid mehi. Piiblimüüjatelt nõuti, et ta oleks laitmatute elukommetega. Tal pidi olema soov ja tahe Jumala sõna levitada ja ta pidi suutma rahvaseas liikudes usulistes asjades ja piibliküsimustes seletusi ning vastuseid andma. Nii pidi ta tundma oma kaupa, piiblit, et seda ka teistele soovitada. 1928. aastaks oli Briti ja välismaa piibliseltsi teenistuses juba 3 piiblimüüjat, varem nimetatud Villem Truu ning Koppas ja Lossmann. Hiljem lisandusid neile Koobakene, Kibuspuu, Kadak ja Georg Proos. Personalile lisandus veel sekretär Ester Sirotkin. Sel ajal oli praeguse tornide väljaku kohal näitusaed, kus igal sügisel korraldati tööstus- ja põllumajandustoodangu suuri näitusi. Huvitav oli seal ringi käia, sõita karussellil, osta maiustusi. Ühel aastal oli ka isa piiblitega näitusel. Ta oli saanud üürida selleks suure raamatukujulise paviljoni. Mulle meeldis see väga. Käisin koolist tulles isa vaatamas ja kord usaldas ta isegi piiblite valvamise minu hooleks, kui pidi vahepeal laos käima. Sellest on säilinud huvitav foto. Meie perekonna esimeseks elukohaks Tallinnas oli möbleeritud korter ühes linnamüüritornis, mis asus näituse platsi nüüdse tornide väljakus servas. Korter oli, kui ma ei eksi 3. korrusel, kuhu viis kulunud astmetega paekivist trepp. Elamisruumiks oli meil üsna avar köök ja suur elutuba. Välisseinad olid kohutavalt paksud ja muidugi kaarjad. Akendest avanes vaade näituse platsile. Need aknad, neid ei unustama kunagi. Väljaspool oli aknauk vaid kitsas ava, mis laienes sisse poole, andes meile aknalaual umbes 1,5 meetri sügavusega 3-nurkse mänguplatsi. Seal veetsime oma õhtupoolikud mängides ja jutustades muinaslugusid rüütlitest, lossipreilitest ja mereröövlitest. Kuigi tuba oli suur, oli meil ruumi üsna vähe. Meie 4 tüdrukut magasime kõik ühel pikal ja laial sohval, 2 ühes, 2 teises otsas. See sohva sai kuidagi meie omanduseks ja me võtsime selle kaasa igale poole, kuhu me iial ka kolisime. Kui sain 1940. aastal kursi jaoskonna arstiks, polnud ilusas tohtremajas ühtegi mööblieset. Pärisin siis meie suure sohva ja viisin selle kurssi oma magamistuppa. Ja sinna see jäi. Pärast paarikuist tornis elamist leidis isa meile eluasemeks ühe põneva roheliseks värvitud verandaga maja Nõmmel, Pärnu maante ääres. Maja, pooleldi peidetud aia rohelusse, asus ainult paari minuti tee kaugusel elektrirongi praegusest Rahumäe peatusest. Siis ei olnud aga veel Rahumäe peatust ega ka elektrirongi. Hommikul vara kõndisime Nõmme jaama, et jõuda rongile ja õigeks ajaks oma koolidesse ja isa tööle. Kui meie pere Tallinna jõudis, oli koolides õppetöö juba alanud ja isal oli tegemist, et meile kooli leida. Mul ei ole meeles, kas Eenok läks Vabriku tänava algkooli või sai ta kohe Gustav Adolfi poeglaste eragümnaasiumi algkooli klassi. Mind aga pandi Tõnismäel asuvasse Studebeckeri erakooli. See kool ei meeldinud mulle sugugi. Klassiruumid olid kitsad ja hämarad ning ühes ja samas klassiruumis õppisid eri tasemel olevad õpilased. Pealegi rääkisin Hiiu murrakut, mis ei kergendanud mu olukorda. Nõmmel Aboliini majas ei elanud me kaua. Isal õnnestus leida hea ja moodne korter Kungla tänava majas number 4, kus oli 4 tuba, köök ja vannituba. Nii oli meil ruumi ja võisime hakata oma kodu sisustama. Vana Juuli saabus ühel päeval poamalt linna, kaasas pekki, soolalesta, mune ja võid. Nüüd olema siin ja jään eluks ajaks teile. Kõik olime rõõmsad selle otsuse üle. Juuli seadis end sisse väikeses teenijatoas ja võttis köögi oma valdustesse, nagu oleks ta seal alati olnud. Emale oli see suur abi ja kergendus ning meile rõõm, sest armastasime vana Juulit väga. Mina sain uuest 1925. aastast Vabriku tänava algkooli, mis asus meie kodu lähedal. Enamlaste mässukatse 1. detsembril 1924. aastal ja sellega seotud sündmused jätsid mu 9-aastasesse lapse hinge sügavad jäljed. Sellest räägiti ja arutati, kirjutati lehtedes ja kõneldi koolis. Eesti rahvas taipas korraga, et meie kallilt ostetud vabadus ei olegi nii endast mõistetav asi. Kurjad jõud tegutsesid salaja meie endi keskel ja võisid iga minut meilt vabaduse riisuda. Rahvuslik tunne ja isamaalisus said sellest uue tõuke. Riigi valvsus teravnes ja sõdur oma hallis sinelis oli korraga muutunud kõigile armsaks ja tähtsaks. Ajaloo ja koduloo tundides luges õpetaja meile lugusid mahtra sõjast ja vabadussõja kangelastest. Istusin oma pingis ja imesin endasse iga sõna, elasin kaasa kogu olemusega. Mu käed olid rusikas, kui vaenlane võitis. Kibedus läks aga üle uhkuseks ja rõõmuks, kui Eesti mehed olid võidu poolel. Vabaduspäeva aktused koolis olid tõsised ja pidulikud sündmused, rääkimata paraadist vabaduse väljakul. Igal aastal, kui vähegi sain, olin ma seal kaasas. 24. veebruar oli alati külm. Hingeõhk tõusis auruna külmas talveõhus. Rahvas seisis vaikselt ja pühalikult. Orkester hakkas mängima, saabusid president ja sõjaväe ülemad. Väeüksused marssisid ja rivistusid, lipud lehvisid. Harduses kuulati presidendi kõnet ja lauldi hümni kui ühest suust. Nii mäletan seda aastast 1925, kui seisin isa kõrval vabaduse väljakul oma esimesel paraadil.